labāk dzīvot.
Klāt raidījumu Kā labāk dzīvot stunda, labskanība Kristapa Brieža pārziņā, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Šodien runāsim par izdegšanas sindroma riskiem strādājot attālināti, bet pēc 9.35. rubrikā pastāsti iespēja radio klausītājiem aprunāties ar psihoterapeiti Guntu Anžāni. Šodien gan psihoterapeita daudzums uz vienu radio viļņu kvadrātmetru būs ļoti liels. Joks, tas ir joks, bet ar palielu patiesības devu tūlīt visi sapratīsiet. Un tā, par to, kā nepārstrādāties strādājot attālināti, iztaujāšu psihologu, apmācību vadītāju, kognitīvu behaviorālās terapijas psihoterapeitu un supervaizeri Mariju Abeltiņu. Mariju, sveicināti!
Sveicināti, labrīt.
Jā, Marija, bet pirms mēs ķersimies klāt šim tematam, mums ir jāparunā par laimi un laimes sajūtu un imunitāti. Šodien referēs kognitīvu behaviorālās terapijas psihoterapeita, sociāla psiholoģisko treniņu vadītāja, Latvijas Universitātes biznesa mākslas un tehnoloģija augstskolas un Latvijas mākslas akadēmijas lektore Kristiāna Lapiņa, kas pazīstam arī kā raidījumu Kā labāk dzīvot vadītāja sevišķi ceturtdienās. Kristiāna, sveicināti.
Labrīt, labrīt, Elvi, labrīt, sveiciens arī Marijai.
Jā,
tā kā.
Nu, lūk, Kristiāna, nu tad stāsti, kas tas pa pētījumu un ko mēs no tā varam mācīties?
Jā, runājot par laimi, ļoti interesantas lietas stāsta viens no Hārvardas universitātes un tāds ļoti zināms mācību iestādes mācības spēkiem un arī viens no zināmākiem autoriem un pētniekiem laimes jomā, tas ir Dans Gilberts un viņa viedoklis par to, kā var būt laimīgs cilvēks un kā var, nu tā teikt, iegūt šo laimes izjūtu, ir ļoti, ļoti interesants. Un tas pats galvenais domu grauci, tā var teikt, tas, ko viņš saka, ir tādas tā divas laimes formas, par kurām mēs varētu runāt, un tas ir ļoti interesanti. Viena ir tāda, ka mēs varam iegūt tādu tā kā, nu, dabisku laimi, un šī dabiskā laime bieži vien ir saistīta ar tādiem notikumiem mūsu dzīvē, un cilvēki ir tendēti pieņemt, ka tieši šī laime ir tā, kas būtu jāsasniedz, nu, piemēram, kaut ko laimēt loterijā, jo tā ir tāda ļoti jauka sajūta, mums ir milzīgs prieks, tam nāk līdzi ļoti daudz jauku emociju. Protams, varētu arī būt zināms raizes, kā izlietot laimes, ja tas ir milzīgs, jā, bet ja tas ir kaut kas nepārāk liels, tad mums ir gandrīz skaidrs, kā mēs to izmantosim. Un tā ir tā viena variācija, kā cilvēks varētu sajusties laimīgs. Otra laimes izjūta, kā saka Gilberts, ir tāda, ka laimi varētu sintezēt, ja laime sastāv no tā saucamajām mazajām laimēm. Un tā nu ir tāda lieta, ko katrs cilvēks var iemācīties darīt, un tas bieži vien ir ļoti cieši saistīts arī ar tādu pašizjūtas veidošanu. Un vēl ir interesanti tas, ka Gilberts piedāvā pielikt klāt šai laimes izjūtas veidošanai, kā mēs to darām katrs savā dzīvē, pielikt klāt arī mazlietiņ nu, tādas lietas, ko mēs zinām par laiku. Jo mums ir ļoti viegli atcerēties to, kas ir noticis pagātnē un arī tādas labas lietas, un ļoti grūti ir iztēloties to, kas notiks nākotnē. Un viņi saka tā, ka laimes izjūtas veidošana, jeb tā laimes sintezēšana, jeb laimes likšana kopā no mazajām ikdienas lietām, ka tas ir darbiņš, kas ir izdarāms katram cilvēkam, bet tas prasa zinām piepūli.
Es domāju, gan jā. Bet nu, kāpēc? Tu to saki, ka pēc šī pētījuma sanāk, ka mums ir arī nākotni tādās rožainās krāsās jāzīmē. Mūsējā nākotnē.
Jā, Gilberta doma ir arī tāda, ka cilvēkiem ir vieglāk būt laimīgiem, ja viņi iztēlojas sevi nākotnē kā laimīgs cilvēks. Un pie tam viņa doma ir tāda, kas apstiprinās arī ne tikai viņa paša, bet arī citos pētījumos, ka nav šķēršļi būt laimīgam. Tādas situācijas, ka cilvēks jūtas ārkārtīgi nelāgi, protams, dzīvē mēdz būt, un tad arī ir tā, ka mums liekas, ka nekas labs ar mums nevar notikt. Tāpat laikā mēs esam arī tendēti ļoti pieķerties tagadnē, un mēs tagadni fiksējam kā kaut ko tādu, kas nemainīsies, vai arī mēs ļoti daudz domājam, tā teikt, atpakaļ skatoties. Nu, piemēram, par draugiem, kuri mums ir tagad, mēs domājam, ka viņi mums būs arī pēc 10 gadiem. Taču, ja mēs paskatāmies atpakaļ, mēs secinām, ka daudz kas ir mainījies un ir mainījies arī mūsu priekšstats par laimi. Jo, ja jūs uzdodat sev jautājumu šodien, kas mani šodien dara laimīgu, kāda veida atvaļinājums vai kādu cilvēku, ko es satieku, vai arī nodarbes, ar ko es šobrīd nodarbojos, vai tas mani dara laimīgu, vai tas mani darīja laimīgu pirms kāda laba laika un kā tas varētu izskatīties rīt. Jā, tev taisnība ir jāiztēlojas sevi, ka es būšu laimīgs. Es būšu laimīgs šodien, rīt un arī vēl pēc daudziem gadiem.
Nu, tagad psihoterapeitei varat iesaistīties, nezinu, arī Marijai es varētu jautāt, kā to panākt šādā situācijā, ka apkārt mums ir tāda, nu, diezgan saspringta situācija un par tādu lielu laimi tuvākā nākotnē, nu, mēs runāt visdrīzākais, ka nevaram. Nu, kāds sīks laimīgs jau būs, nu, kā jums liekas abām divām, tagad es jautāšu.
Nu. Tas, kas man nāk prātā, jā, man arī ļoti patīk Gilberta kungs, bet es atcerējos vienu dāmu, tādu Soņu Ļubomirski. Viņa arī nu, tā kā, pētīja laimi un viņa arī stāstīja par to, ka, protams, ka ir kaut kādas lietas, kas arī, ko nosaka mūsu iedzimtība, jā, temperaments, kurš jūtās laimīgāks vai tāds optimistiskāks, kā mēs sakam, ikdienā vai pesimistiskāks. Bet viņa arī pētīja, jā, kas tad var veidot tās mazās laimīgas. Man ļoti vienmēr ir patikusi viņas ideja, ka patiesībā tad, kad mēs pasakamies un esam pateicīgi arī citiem cilvēkiem, tas reāli padara arī mūs pašus laimīgākus. Un tas tā kā tādā ilgtermiņā, tas reāli stiprina mūsu garīgo veselību. Tas ir tas, kas man uzreiz ienāk prātā.
Bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt pateicīgiem par kaut ko. Un ja es nejūtu to, ka man kādam būtu šobrīd jāpateicis par... Tad kas? Tad es būšu nelaimīgs tagad, kā tur būs?
Nē, protams, ka ir arī nu, tā kā citas lietas, un es domāju arī to ko Kristiāna teica, par to, ka apzināties un arī nu, tā kā ar piepūli pievērst uzmanību tam, kas šobrīd notiek labi. Es domāju, ka šis šobrīd ir no šajā ļoti, ļoti neierastajā situācijā nu, tāds liels izaicinājums. Bet, paldies Dievam, šobrīd vēl aizvien Latvijā tas, ko es vismaz dzirdu un redzu arī ziņās, tā situācija vēl nav tik ļoti kritiska, un es domāju, mēs noteikti varam atrast. Un arī domāju par to pateikšanos, tas, ka cilvēki pasakās mediķiem, ka viņi arī to dara, piemēram, caur kaut kādiem darbiem, jā, tā kā sagādājot ēdienas, tas arī, tas ir ne tikai ieguldījums priekš tiem cilvēkiem, kas saņem visu šo, bet tas arī stiprina tos cilvēkus, kas to dara.
Labi, tas jauki, tad vairāk pateicamies viens otram par darbu, par palīdzību un par daudz ko citu, ko mēs varam izdomāt. Kristēna, vēl kaut ko tev ir kaut piebilst?
Protams, man vienmēr gribētu kaut ko piebilst, bet es domāju, ka noteikti arī šis varētu būt tas rīts, ka tu dosi vairāk laika Marijai kaut ko pastāstīt.
Protams.
Bet par laimi, tas, ko es vēl gribētu piebilst, patiesi, nu, ir tā, ka tas laimi ietekmē tas, kā mēs skatāmies uz lietām un... Iespējams, ka viens no tādiem labiem vingrinājumiem, ko es varētu ieteikt katram, varbūt kāds to dara jau intuitīvi, varbūt kādam ir nepieciešama neliela palīdzība, bet es teiktu, ka tas, kas varētu palīdzēt, ir mēģiniet atrast to, kas ir izmainījies uz labo pusi, tad, kad jūs esat spiest ierobežot vai savu pārvietošanos vai savu komunikāciju ierastajā veidā. Tomēr noteikti ir kaut kādas labās lietas. Mēģiniet atrast tās lietas, kuras ir mainījušās, kas jums patīk. Kāds noteikti teiks, ka kādam ir vairāk izdevies iegūt kādu sniega stundas, kāds teiks, ka viņš ir uzsācis sarunas ar sen nesatiktiem draugiem un dara to virtuāli, kāds ir beidzot spējis atklātāk runāt ar saviem vecākiem vai sev tuviem cilvēkiem par kādām nopietnām lietām, un tas ir noticis neviļus. Mēģiniet to atrast, kas tas ir, kas ir tas, kas notika ar jums, un kas ir tas, kam jūs varat piedēvēt to mazās laimītas statusu, un ticiet man, jums izdosies sasintezēt, ja izveidot lielāku laimi.
Iespējams. Kristiāna, tu paliksi ar mums vai es tev slēdzu nost?
Jā, es labprāt paklausīšu. Ja? Ja nu tev būs kāds jautājums, tad noteikti zini, ka es te pat vienai.
Tad turpinām trietā. Marija, uzreiz sākšu ar diviem komentāriem, kas mājas lapā mums ir ienākuši šīs nedēļas laikā. Pirmais komentārs bija no kāda, nu, diezgan jauna kunga visdrīzākais, kurš ir spiests šobrīd strādāt attālināti un, nu, viņš saka, ka grūti to izdarīt. Viņam galvenokārt, protams, traucēja divi mazi bērni, kas nepārtraukti prasa savu uzmanību. laimību. Un šādi komentāri arī mums iepriekš bija, bet vakardien arī nolasītais komentārs. Jūs runājat par to, ka tagad ir daudz brīvā laika un tā tālāk, bet, piemēram, skolotājiem nav laika pat par ar mainīkiem aprunāties, jo jāpavada visu dienu pie datora mācoties jaunās stundu vadīšanas iespējas, labojot skolēnu iesūtītos darbus un tā tālāk. Lūk, tipiski piemēri šobrīd attālināt strādājošiem, kas to iepriekš nav darījuši. Nu, lūk, jā. Marī, ko, ko darīsim?
Jā, jā, varbūt sāksim tā kā no sākuma. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka tas, kas šobrīd notiek, tas ir absolūti neierasta situācija visiem. Un, protams, ka šis ir tādas arī psiholoģisko krīžu laiks, ja, kad mēs sastopamies ar to, kad mums ir tik daudz nezināmā, un mūsu psihe, ja mēs ļoti rupji salīdzinām ar datoru, var arī uzkārties, ja, tā kā, un nevarēt visu uzreiz saprast, pielāgoties un tā kā justies, nezinu, superproduktīvi. Ja. Es pat teiktu tā, ka tas ir normāli, būtu nedaudz nenormāliem, nu, ja visa pasaule ir sajukusi prātā, ja. Un es gribētu šeit atdalīt no tā kā profesionālo izdegšanu no tādas akūtas reakcijas uz to stresu, kas šobrīd visapkārt ir. Ja? Jo tas, ka mēs jūtamies no tādā ziņā satraukti, varbūt raižpilni vai mūsu ikdienas tāda rutīna ir izjaukta uz vienu vai uz otru pusi, ja ir cilvēki, kas saka, apie to, ko Kristiāna teica, ka viņi sajūt, ka viņi var vairāk izgulēties un iegūst tās pozitīvās lietas, ir cilvēki, kas saka, ka viņiem tiešām ir sabrucis viss tas grafiks un jāstrādā tagad nevis 8 stundas, bet nezinu, 15, 16, 17, ja. Un tas, kas raksturo profesionālo izdegšanu, tas, protams, ir situācijas hroniskums. Un es domāju, ka mūsu šodienas tāda saruna ir par tādu skatījumu uz nākotni, lai mēs tā kā neuzkāptu šī grābekļa vai vismaz pamanītu diezgan laicīgi šo grābekļu.
Jā. Labi, sākam pamanīt grābekļus, jā.
Jā, jā, tā kā tātad izdegšana rodās, ja ir stresa situācija hroniska un ja mums trūkst tādas veselīgas taktikas un resursi, lai tiktu galā. Ja? Jo, protams, ka ja cilvēkam visu laiku ir gan iekšējie resursi, gan arī nu, tā kā ārējā palīdzība, tad noteikti tā iespēja ir stipri mazāka izdegt. Un ja mēs domājam par izdegšanu, tad, protams, ka viņu raksturā trīs tādas galvenās varbūt pazīmju grupas. Tas ir spēku izsīkums, tā skaitā emocionālo. Tas ir tāda negatīva attieksme pret to, ko es daru, un dažreiz tas var izpausties ar tādiem ciniskiem jokiem vai tādu cinisku attieksmi, un efektivitātes zudums, ja, ka mēs jūtamies neefektīvi. Un atkal, šeit ir ļoti svarīgi nesajaukt tādu ilgtermiņa efektivitātes zudumu ar tādu, nu, tādu akūtu reakciju, jo šobrīd šajās pirmajās divās nedēļās vai trīs vai pat mēnesi tas, ka mēs nevaram atrast savu efektivitātes punktu, tas ir absolūti normāli. Es tā kā ļoti gribētu, lai cilvēki arī, nu, tā kā nepieraksta sev vairāk, nezinu, psihisko traucējumu nekā tas ir, jā. Ka kaut kāda daļa no mūsu šī brīža reakcija ir, nu, pilnīgi adekvāta.
Mūsu prāts īsti vēl netiek galā, es saprotu, jā?
Jā, nē, viņš tieši tādā veidā tiek.
Tā, jā,
ne viss tas, kas mūsu ķermenī un psihē notiek, mums tā kā pašiem baigi patīk. Nu, piemēram, daudziem nepatīk sāpes, jā, bet mēs zinām, ka sāpēm ir ļoti svarīga funkcija. Jā. Ja viņas nebūtu, mēs būtu ļoti apdraudēti. Tieši tāpat arī nu, tādas kaut kāda mobilizēšanās reakcija vai dažreiz pat apjukums, jā, mums vajadzīgs laiks, lai psihi pārkārtotos, jā, viņi paņem kaut kādu pauzi.
Jā, Marija, tad viens skaidrojošs jautājums. Sāpes, nu, ja mēs fiziski strādājam, mēs sajūtam. Jā, nu, ja mēs esam pārstrādājušies pienskābi vairāk muskuļos, sāp kaut kas. Kā šīs sāpes varētu izpausties, nu, strādājot tiešām ar datoru? Un kad tie strādā, nu, faktiski tas klikšķis ir, ka, nu, tagad ir tas skorķis izsists.
Nu, es domāju, ka ja mēs patiešām nevaram nu, ilgstoši atgūt, piemēram, nu, tādu emocionālo līdzsvaru, ja, un mums patiešām jebkurš nākamais mazākais darbiņš sagādā lielu ciešanas vai lielu stresa reakciju, mēs paši saprotam, es nu, tā kā vēl viens ēpasts, un es reaģēju ārkārtīgi, nezinu, strauji vai pa daudz. Kas vēl, nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz efektivitātes zudumu, nu jā, kad es vairs vispār neko nevaru izdarīt, jā, vai es nevaru sakoncentrēties, vai es nevaru pieņemt lēmumus. Un es domāju, kas vēl ar datoru ir saistīts, nu, protams, ka mūsu smadzenēm ir visu laiku jāapstrādā šī te vizuālā informācija, mums var nogurt acis, jā, un arī, ja mēs to darām vakaros, tad mums pēc tam var būt grūti, nezinu, aiziet gulēt, jā, tā kā dažādas lietas arī, kas ir saistītas ar tādu ārkārtīgu nekustīgumu. Ja mēs sēžam, piemēram, es iedomājos, no tāda sēdēšana pie tādām e-vides lietām, ja tur to darbu labošanu un tā tālāk, tas ir bieži vien ārkārtīgi nekustīgs no ķermeņa viedokļa, ja. Mm-hmm. Un mūsu ķermenis ļoti bieži, nu, ziņos par to, ka viņš nejūtās labi.
Starp citu, interesanti, es vēlreiz pārskatīju darba likumu, jo, nu, nezinu, kā tas mistiski ir sakrītis, bet tieši šajā brīdī, nu, ir šie jaunie grozījumi stājušies spēkā, un tur arī it kā tiek runāts par to, ka darba devējiem vajadzētu pārbaudīt arī, kā tad šobrīd cilvēki strādā attālināti, bet liekas, ka līdz tam nevienam tā īsti laika nav, un neviens nav īsti pārbaudījis, vai tiešām tiek ievēroti, nu, šādi darba grafiki.
Jā, es atrotu savulāk, ļoti priecājos, ka es, nu, nezinu, pāriešu strādāt no milzīgas organizācijas uz tādu režīmu, kas būšu pašnodarbināta, un es atceros, viens ļoti tāds gudrs un jauks psihoterapeits teica, Marija, tu uzmanies, tie pašnodarbinātie bieži vien ir visnegantākie vadītāji paši sev. Parastais vadītājs, viņš vēl iedos, nezinu, tev atvaļinājumu, atpūtu un mieru brīvdienās, nu tā kā svētdienā nezvanīs tev nepārtraukti, tad pašnodarbinātais tevi var nodarbināt 24/7. Un man šķiet, ka tas arī ir šobrīd tāds liels izaicinājums un tāds, nu, kā tomēr ieviest tādu, nu, tā kā, teiksim, tā laika plānu, kur mēs tomēr varam tos resursus papildināt. Un protams, ka tas ir ļoti svarīgi, mēs pārbaudīt skolnieku darbus, vai tur atbildēt uz ēpastiem, vai novadīt kaut kādu to tieši saistes, nezinu, lekciju, vai vēl kaut ko tādu, ja mēs domājam par attālināto darbu. Bet ir ļoti svarīgi tās elementārās lietas, ka mēs tomēr ejam uz labierīcībām, ēdam, un, nezinu, vismaz paņemam kaut kādu 10 minūšu pauzi un pastaigājam pa to pašu, nezinu, dzīvokli, uztaisam pietupienus vai, nu, ko mums veselība.
Nu, jā. Atļauj vai tieši pieprasa, jā?
Vai tieši pie, jā, tāpēc, ka tas ir, nu, šobrīd ir būtiski nepārforsēt to savu ideju par to, ļoti es visu ātri apgūšu, ja, un tā kā ir ļoti būtiski arī negaidīt no sevis, nu, tādā šajā adaptācijas posmā tādu super izrāvienus, ja, super radošumu, vai ļoti ātru tehnoloģiju apguvi, vai to, ka visi uzreiz arī tajā otrajā galā sapratīs, ja, ka viss ir lēnām, un kopumā ir šobrīd citas prasības uz to, ko, no ko mēs varam reāli paveikt.
Paveikt. Bet trakākais jau tas, ka, ja mēs runājam par izdegšanas sindromu, tad šim izdegšanas sindromam parasti pakļaut tieši darbaholiķi. Un šeit, nu, parādās vienkārši ideāls lauks strādāt no 8:00 rītā līdz 23:00 un varbūt pat ilgāk.
Jā.
Kā jums liekas, kā to tik galā, lai tiešām atrautos tomēr no tā darba?
Nu jā, es paskatījos arī vairākus pētījumus, teiksim tā, pirms pandēmijas laika, jo, nu, kas saka par attālināto darbu, jo tas jau tomēr pasaulē tā kā ir pētīts. Un viens no amerikāņu pētījumiem bija ļoti interesanta lieta, ka tad, kad mēs paši izvēlamies attālināto darbu, mums šie izdegšanas riski ir stipri mazāki, un mums arī šis darba un ģimenes konflikts, jā, tā kā šo laiku konflikts ir mazāk, un mums arī tas apmierinātība ar darbu stipri lielāk, bet ja tas notiek piespiedu kārtā, jo dažkārt arī pirms šādiem krīzes apstākļiem, nu, tā kā darba devējs lika, jā, varbūt strādāt attālināt, ka tad šī te lieta nemaz tā neparādās tik ļoti jauki, ja tas ir attālinātais darbs, ka tieši otrādāk, kad tur parādās šī te lielāka iespēja konfliktam starp darbu un mājas dzīvi, un ka lielāka iespēja izdegt un vispār ar laiku pat negribēt strādāt, ja tā kā tas ir tas, ko ir jāsaprot, ka būs cilvēki, kas šobrīd priecāsies par attālināto darbu, mm-hmm. jo viņi paši to gribēja, un viņi domās, nu kā viss ir sukarīgi, ja? Bet mums ir jāsaprot, ka būs daļa cilvēku, kuriem būs normāla reakcija, viņi teica, oh, es šito negribēju, un man šitas nepiestāv.
Jā, jo, jā.
Tas, ko es domāju, ka tas, kas ir būtiski, nu varbūt tādi četri soļi, ja mēs skatāmies, ko darīt, lai to sevi pasargāt no tādas izdegšanas, ka mēs pirmkārt nedaudz palēnināmies savā attieksmē. Mēs nepieprasam no sevis, mēs dodam sev laiku saprast, kas notiek. Tas ir viens. Otra lieta, ka mēs apzināmies, kas ir tās šī brīža grūtības un kas ir šī brīža vajadzības. Jo mēs pirms tam to labi zinājām. Ja? Man vajag piecelties no rīta, iedzert kafiju un tad es, nezinu, tur braucu savā vilcienā. Lasu kaut ko un tad viss, tāda man ir vajadzība. Šobrīd, iespējams, kaut kas pilnīgi savādāk. Un lai sadzirdētu tās vajadzības, ir vajadzīgs tas mirklis, kad mēs patiešām ieklausamies sevi. Un trešais ir rīkoties atbilstoši vajadzībām. Jo būs cilvēki, kā jūs pareizi teicāt, kam ir tā darbaholisma tendence, un viņiem būs tendence uz pārslodzi. Ja? Un tas, kas ir svarīgi šiem cilvēkiem, tiešām nospraukt prioritātes šī brīža un ļoti meklēt palīdzību no citiem cilvēkiem. Ja? Pat, ja tas ir attālināti, mēs darīt. Un arī samazināt šo savu iekšējo prasīgumu. Tāpēc, ka savādāk tā izdegšana vienkārši būs ļoti loģisks nobeigums pēc pāris mēnešiem. Jā.
Jā, bet kā tomēr to robežu tad pārkāpt, šo prasīgumu samazināt? Jo skaidrs viens, man ir jāizdara un es izdarīšu. Jā, esi gatavs, vienmēr gatavs. Tur tā lielākā problēma. Kas ir tas klikšķis, ko rakal jāpārslēd?
Jā, prasīgumu tas nozīmē, ka man ir jāorientējās, ka man ir jāuzpilda tā bāka, ka man ir jāatlicina laiks miegam, ēdienam un pastaigām, ka es nevaru to ignorēt. Ja? Ir īpaši šajos apstākļos, kad, piemēram, ir jāsēž visu laiku pie datora, ka šis ir tāds gandrīz vai obligātais nosacījums, kas man ir jāieraksta varbūt pat pirmais savā tādā plānotājā un pēc tam pārējās lietas ir jāsagaita un jāsaprot, ka es nepaspēšu visu. Un es domāju, ka tas ir šobrīd liels izaicinājums tādiem darboholiķiem saprast, ka visu nevarēs paspēt. Vai tādā veidā, kā tas bija iecerēts, tas visticamākais, ka neizdosies. Ja?
Tātad dienas kārtībai šobrīd ir liela nozīme. Ja? Tātad pulksteni tikos un tikos, es darīšu to un to, kaut gan atrodos mājās.
Jā, un ka es tiešām darboholiķiem ir svarīgi uzraudzīt to, ka viņi iezīmē, kad ir tās, psiholoģiskās uzpildes pauzes, ja? Nevis pēc nedēļas, bet šodien. Kad es šodien ēdīšu, kad es šodien atpūtīšos, kad es šodien atvēršu logu un izveidināšu telpas. Protams, ka tas, kas ir ļoti vēl svarīgi un kas ir vēl viens izdegšanas ceļš, nav tikai pārstrādāšanās, tas ir arī tāda novērtējuma, atgriezniskās saites, pozitīvās trūkums, tāda sajūta, ka es nevienam neesmu vajadzīgs. Ja? Un tāpēc, ja cilvēks kāds izjūt kaut ko no šī, ja piemēram, kolektīvs vairs īsti nesazvanās, katrs sēž savā stūrītī un kaut ko mēģina darīt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi pašiem tad tādā proaktīvā veidā meklēt šo sociālo atbalstu, kontaktu, jo un šeit, es domāju, ir ļoti liela un svarīga nozīme vadītājiem, jā, pat ja viņi ir maziņi vadītāji, tā kā dot šo pozitīvu atgriezisko saiti, sarunāties, tā kā radīt arī to sajūtu, ja pat mēs esam attālināti, ka mēs esam aizvien viens otram svarīgi. Jā, tas ir tā ļoti būtiska lieta. Mm-hmm.
Tu par to mums, starp citu, IT kompānijas pārstāvis stāstīja pirmdien, ka viņi ir speciāli izveidojuši šādu programmu, kur var pateikties viens otram, un tās pateicības, starp citu, augot, nevis samazinoties ar laiku, katru dienu.
Jā, es zinu, ka mums ir divi tādi uzņēmumi Latvijā vismaz, kas ir vinnējuši dažādos konkursos vēl pirms sākās krīze. Es domāju, ka šis ir lielisks arī viens no variantiem, kā to var izdarīt. Un ja mēs esam paši nodarbināti, tad mums ir svarīgi pateikt pozitīvi tas sev pašiem. Ja? Mm-hmm. Tā kā uzslavēt un pateikt, okay, ka es šodien izdarīju tik, cik es izdarīju, bet tas ir labi. Respektīvi, nežēlot arī pašiem pret sevi labos vārdus. Ja? Jo, kā mēs atceramies, tas to laimi arī vairo. Pat, ja es arī sev varbūt pasakos par to, ka es šodien tiku galā ar jaunajiem izaicinājumiem. Un trešā lieta, kas arī var novest līdz izdegšanai, ir tāda absolūta dīkstāve, kad cilvēks vairs neredz jēgu tam, ko viņš dara ikdienā. Nu, kad ir jāgaida. Un man šķiet, ka šajos apstākļos arī ir ļoti svarīgi atrast sev to jēdzīgo nodarbi. Tas, kādu es jēgu piešķiru šim laikam, ko es izdarīšu. Ja? Un liekas, ak Dievs, tādas augstās matērijas, tur kaut kādas jēgas. Bet mūsu smadzenes, cilvēku smadzenes ar to ir unikāls, ka mēs pārvaram stresu bieži vien ne tikai caur to, kad mēs tur pēdam vai paguļam, bet caur to, ka mums ir jēgpilnas saiknes saglabājušās ar citiem cilvēkiem un caur to, ka mēs saprotam, kāda jēga arī tām grūtībām, mēs piešķiram jēgu tām grūtībām, kurām mēs ejam cauri. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tā pēdējā lieta, nu, tā kā ir svarīgi rūpēties par to savu garīgo veselību kopumā, jo mēs par to aizmirsīsim, tad mūsu galvenais instruments mēs paši nedarbosies tā kā mums gribētos.
Mm-hmm. Kristiāna, tu vēl tur esi?
Jā, nu,
divas vārdiņas vēl pašās beigās, jo mums ir lēnāk garā jābeidz. Pasaka vēl kaut ko interesantu arī no savas puses, kā tev liekas.
Jā, man jāpiekrīt visam tam, ko teica Marija, un patiesi es gribētu aicināt tos cilvēkus, kuriem ir tendence pārstrādāties ļoti, ļoti uzmanīt sevi, arī īpaši radošā darba darītājus, jo viņi ir ļoti, ļoti nesaucīgi, viņi ir tāds sevi šausītāji. Bet vispār visiem kopumā, tiem, kam ir šī jaunā pieredze, varbūt ir vērts atcerēties, ka tā patiesi ir jauna pieredze, un neprasīt no sevis vairāk, nekā šajā situācijā vispār ir iespējams. Nu, esiet tādi maigāki pret sevi, tādi iecietīgāki varbūt, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir iztēloties, kā būtu, ja kāds cilvēks cits mūsu dzīvē nonāk šādos apstākļos, kā mēs pret viņu izturētos, un droši vien, ka tāpat mēs mēģinām izturēties arī pret sevi.
Mm-hmm. Dāmas, paldies! Jā, vēl arī ātri.
Kas ir vēl svarīgi izvēlēties to cilvēku, kas tev patīk, tādu draugu, nevis to, kas tev nepatīk.
No, tas pats par sevi laikam. Mēs ticams, varbūt kā citādi. Jā. Paldies, dzirdējāt psihoterapeits Mariju Abeltiņu un Kristiānu Lapiņu. Paldies, dāmas, un lai jums šodien veicas arī visos attālinātajos darbos, kas šodien arī jādara, bet burtiski pēc pāris minūtēm mēs turpināsim sarunu un arī komentāri, kas ir iesūtīti šobrīd mājaslapā, tiks izmantoti sarunā ar vēl vienu ārstu. Psihoterapeiti Guntu Anžānu, bet tas pēc brītiņa.